porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, que tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos co alcalde a actualidade do concello. Alcalde, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Moi boas.
Xa saben que se queren tamén poden chamar en directo este programa 981-61-0000. No transcurso de intervención do alcalde, pois realizarlle algunha pregunta sobre algunha cuestión de interese municipal que lle responderá o alcalde aquí en directo desde este estudio de Radio Leiros. Comezamos hoxe falando dunha reunión importante que se celebrou este pasado martes coa conselleira Etel Vázquez de Infraestruturas.
Bueno, hubo unha reunión na que se pediu para os alcaldes de Cambre, para os alcaldes de Sada, de Bergondo e Oleiros, e na que iba tamén o presidente de Diputación e na que iba tamén o director da empresa de aguas da Coruña de Malsa, que suministra agua aos concellos de toda a comarca, non? Esta reunión era porque se quere, por parte das alcaldías, mellorar a rede o suministro. O concello noso temos unha rede inmensa de agua que estamos renovando continuamente, a maior parte dela creada con infraestructuras a través das urbanizacións. Por tanto, temos unha rede saneada en condicións, e a que é máis antigua, como era a que viña desde Perillo hasta Oleiro, se renovou casi na súa totalidade, tiña roturas constantemente, como se recordará, ainda o ano pasado, a que viña de Sandaluz hacia o que viña de Perillo hacia Sandaluz tamén se renovou. Quer dicir que realmente temos unha rede boa, pero cal é o problema do Leiro, se é da comarca? O problema é que o suministro que ven da Coruña ven por unhas redes que non garantiza xa para un futuro inmediato e para un futuro a medio plazo, non garantiza un suministro aos nosos municipios como é debido, non? Hai que mellorar esa rede que ven desde a depuradora de aguas que ten en Malsa en Cambre e ao final de Almeiras. Esa depuradora, a tubería que ven agora, hai que aumentarlle a sección moitísimo. Se pretende facer un bombeo na zona de San Pedro de Nós, ao lado dos bombeos que ten o concello de Oleiros, un bombeo que sirva para alimentar en concreto o concello de Cambre e o concello de Oleiros, aínda que este ubicado o depósito no alto de Oleiros, porque é unha loma das máis altas que hai por ali, e os depósitos de agua deben estar ubicados en zonas altas para garantizar o suministro a aquelas vivendas que estén máis alonxadas das llanuras, non? E logo tamén se prevé mellorar o colector que vai hacia os depósitos de Bergondo, que é o que suministra a todo Bergondo, pero tamén a Sada, é unha parte moi pequena aos depósitos que están no alto de Oleiros. Total, é unha obra necesaria, urxente, levamos falando anos dela, non se levaba adiante, e ao parecer esta reunión pois foi importante, porque xa fomos con un proxecto, hai un proxecto redactado que fixo en Malsa ao longo destes dous últimos anos que habíamos xa denunciado o problema, e sabíamos o que costaban as obras. Son obras que costan 8 millóns de euros, non? Estamos falando de tuberías para suministrar estes 4 concellos, para mellorar o suministro das tuberías xerais, non? Crear algún bombeo novo tamén que ten que crear en Malsa. E, por tanto, quen iba a pagar todo isto, non? Esta era a reunión, era para ver como se pagaba. Bueno, pois nesta reunión se tocou o tema, máis ou menos hai un acordo inicial, non? Hai que facer ahora un proxecto, as obras principales costan 6 millóns de euros, o que a red xeral que ven desde a depuradora de aguas de Cambre, donde está en Malsa con ela, e o depósito. Esa obra ten unha serie de quilómetros de tubería cunha sección nova, esa está en 6 millóns de euros. E logo hai obras para conectar un sector de Cambre, non? Que costa 1 millón e pico, desde o depósito que se faga en Oleiros, hai que levar unha tubería
desde Coroto
hacia a zona de Cambre, E hai que facer outro colector pequeno conectando tamén os depósitos de Oleiros con este depósito. E logo unha tubería general de baixada asada, non? Que tamén non ten o caudal suficiente desde o alto de Oleiros, e melloras tamén no municipio de Bergondo, que costan outros 2 millóns de euros. Entón, bueno, pois o que se falou nesa reunión é como se financia. Unha parte se asumiría a obra faría Emalsa, con unha subida a Xunta insistía que os recibos da agua desta comarca son os máis baratos de toda Galicia, pero claro, é que nos levamos agua anos suministrando a rede. A mí non me podo comparar ahora con outro concello que llevan poñer inda agua ahora que hai que crear toda a infraestructura. É claro, se creas toda a infraestructura, indudablemente tens que cobrarla de algún modo, repercutila unha parte dela nos que se sirven desa infraestructura. Pero no caso noso, de algún outro concello, pois temos infraestructura creada que non ten nada que ver nin con Emalsa, que foi creándose cos fondos propios ou con cargo de urbanización. Non? Por tanto, esa é a parte que terían que pagar Xunta, Diputación e concellos, e outra, a maior, sería con cargo a un pequeno incremento dun 0,07 no recibo de agua.
Bueno, pois foi unha reunión, polo tanto, positiva.
Quedamos nunha nova reunión no mes de outubro para concretar xa con datos xa máis reales, non feito o estudio dos 4 concellos que se estaba a comentar, e a partir dese momento decidir xa como xa a contratación da obra dos 6 millóns, que teria que ser con cargo ano que ven, non? E as outras obras que, hasta que este feita general, non se pode poñer os...
Sí, sí. Primeiro habría que facer a dos 6 millóns, claro. E despois as outras. Cambiamos de asunto. Mañá tamén vai ter unha reunión importante con Costas.
Bueno, o Concello de Oleiro está redactando un proxecto para facer para ultimar o paseo costeiro desde a Ría do Pasaje hasta Mera e hasta Deixo, non? A que me estou referindo? Me estou referindo a que queremos crear non un paseo feito en cemento, en formigón, nin en baldosas, sino que é unha senda que se vai crear desde a playa de Naval ata Canide, hasta o bosque, o parque que ten o concello ali de 80.000 metros en Canide, non? Entón, vai todo pola costa, nunha franxa vai ter un ancho mínimo a zona que vamos a levar adiante negociado ou expropiada de unos 10 metros de ancho, non? Para facer un sendeiro donde poidas ir camiñando e poidas ir en bici. Entón, esa obra ten un recorrido de casi 4 kilómetros, non? Sin casi, por aí anda nos 4 kilómetros, vai xogando ca costa, e o que vamos mañán é a xunto o xefe de costas na provincia da Coruña, que depende do Ministerio de Obras Públicas, ou de Medio Ambiente da Nación, para expoñerlle o avance do proxecto, por si ten algo que decir en ese aspecto, bueno, analizar as situacións que se puidan dar, que pudieran retrasar de algún modo este proxecto. Non queremos retrasos, queremos facer as cousas como hai que facelas, e, por tanto, analizar antes, entre todos os que teñen que ver ca obra, aínda que a obra non a vai financiar Costas, non? E queremos metela tamén na Comunidade Europea, con fondos europeos, e, por tanto, bueno, pois, escoitar a Costas que ten algo que decir, non? O ir na periferia da costa, e tamén despois habrá que ter outra reunión con Medio Ambiente da Xunta para expoñerlle que tamén ten competencias nos 100 metros de costa, expoñerlle o proxecto. Pero, bueno, é un proxecto para ultimar as zonas peatonales costeiras, despois hai outro proxecto que xa temos en marcha e que ten todos os visos de que se vai a aprobar en este ano, por parte con fondos europeos. Neste caso lle ten que dar o visto a Xunta de Galicia, xa tuvemos que a conselleira de Medio Ambiente xa presentou este proxecto como un proxecto europeo, e por tanto, bueno, me estou referindo ahora ao río de San Pedro, desde Ñasa hasta outra obra de 4 kilómetros tamén para de paseos e de zona recuperable medioambientalmente, non? O lado do río.
Dos importantísimos proxectos medioambientais. Co que ademais quedaría toda a costa do Oleiros libre e conectada.
E o interior tamén, porque os veciños de Ñase de San Pedro de Nós non poden ir por la Nacional Sexta andando. Ten un problema, non está permitido, ademais, ir ao largo da... Tens que ir por outros camiños que están... Bueno, pois o que estamos creando aquí é unha senda que sirve para desplazamientos e sirve para ocio. Sirve para facer a vida normal, te podes baixar desde Iñasa ao Seixal por esa senda, non? E podes usar a senda para ocio nos momentos que os times oportuno, ti e a túa familia ou quen sexa.
Bueno, pois seguimos, recorden que se queren chamarnos en algún momento poden facelo a través do 981-61-0000. Falamos agora de Alfaroleiros, que comezou onte co acto de inauguración e xa cunha moi boa acollida de público.
Bueno, onte hubo unha boa acollida de público, onte hubo unha invasión, non? De Santa Cruz. Había tal cantidad de xente desde a primeira hora que se abriu a feira, xa cando abrimos a feira ás 12, xa había unha invasión de xente comprando, non? Pero a tarde foi tremendo, un ir e vir de xente, se encheu Santa Cruz, daba gusto ver todas as terrazas de calquer cafetería, de calquer casa de comidas, estaban a tope. Ayer realmente foi un día bo para a hostelería en toda a zona de Santa Cruz e outras zonas, porque o que non dá comida ali vai a outra zona do municipio, se desplaza por dentro do municipio, non? Pero ayer o que había era unha falta de aparcadoiros. Non, aparcadoiros en os montos, porque están as urbanizacións das Galeras, Mexón Frío, ao lado do Porto Covo, todo eso, por ali se pode aparcar sin ningún tipo, hai montos de aparcadoiros por ali, non? Pero hai outro aparcadoiro que se usaba cando facíamos a festa do carnaval, que está indo pola carretera que vai para Meirás, frente ás torres, ali hai unha zona que se pode aparcar, non? Son unhas fincas privadas, pero que nos deixaron usalas, se poden aparcar, mismo frente ao portal das torres, e ademais hai outra zona, para aqueles que se desplacen a Santa Cruz en estos días, que se usa moi pouco, que é a zona da Playa de Naval. A Playa de Naval pega co Porto de Santa Cruz, ti aparcas o coche ali arriba, estás metido no Porto de Santa Cruz, estás ao lado, son 100, 200 metros de desplazamento camiñando, non? E ali hai un montón de aparcadoiros, non só o aparcadoiro da playa, sino tamén o que está encima do Porto de Santa Cruz. Por onde hai que entrar aí? Hai que entrar pola rúa principal, salindo de Santa Cruz hacia Mera, hai que desviarse á rúa do mar e coller para o Porto de Santa Cruz. E, por tanto, a Playa de Naval. E aí hai unha zona tamén moi grande de aparcadoiros. Por tanto, aqueles que se queiran desplazar, que sepan que teñen esos sitios, ademais dos que xa hai normalmente en outros lugares.
Por certo, falando de Alfaroleiros, mañá vai estar en directo vostede na Televisión de Galicia sobre a unha do mediodía.
Sí, mañá me citaron ao plató, non se grava aquí en Oleiros, sino que teño que ir ao plató a Santiago, e para falar de dúas cousas, de falar de Alfaroleiros e falar de Alfaroleiros tamén porque aínda a presentación do libro que se fixe onde e que fixeron varias mulleres do municipio, personas maiores que deron as súas recetas cocendo a comida asándoa en olas de barro, non? É un traballo moi bonito, moi ben feito, non? Desde servicios sociais. E, por tanto, bueno, pois vou a falar deso a televisión. Saldrá sobre a unha ou así aproximadamente.
Pois estaremos atentos a unha, vendo a Televisión de Galicia esa entrevista en directo. Deixámolo aquí por hoxe, alcalde. Moitas grazas.
Vale, ata logo.
Moitas grazas aos que nos escoitan. Ata logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.